Niin, armo ja laupeus ja rauha lisääntyköön meille Jumalan meidän isämme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Tule ja katso. Nämä sanat löytyvät Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta, kun Johannes Kastaja osoitti Jeesusta ja sanoi, että katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Niin tämän ilmoituksen kuuli kaksi, ja he menivät Jeesuksen tykö ja kysyivät, että rappi, missä sinä majailet? Ja Jeesus sanoi, että tulkaa ja katsokaa. Toinen näistä oli Andreas, ja hän halusi sitten kertoa löydöstään veljelleen. Ja näin vei Simonin Jeesuksen tykö. Ja myöhemmin sitten Filippukselle Jeesus sanoi lyhykäisesti, seuraa minua. Ja Filippus tapasi Natanaelin ja kertoi hänelle, että me olemme löytäneet sen, josta Mooses, laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet Jeesuksen, Joosefin pojan Nasaretista. Niin Natanael sanoi epäilevästi, voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Ja Filippus sanoi hänelle, tule ja katso. Eli miesten päivilläkin voimme sanoa, että te olette nyt tulleet ja katsomaan. Ja saamme rukouksen hengessä olla todella liikkeellä, sillä me miehet olemme vähän semmoisia, että meidän pitää nähdä, että olisi helpompi uskoa. Näin minullekin eräs nuori mies väitti, kun nuorena uskovana liki 30 vuotta taaksepäin kerroin, mitä on tapahtunut ja mitä Jeesus on, että en usko ennen kuin minä näen. Eli meillä miehillä on tällainen asenne, ja sehän on Jumalan pyhän hengen työtä, että sana alkaa elää. Ja sananlaskujen kirjassa on monia ilmoituksia miehen tiestä. Mä muistan, kun Martti meillä kotiseurossa kerran erään näistä otti esille ja puhui sen pohjalta. Sananlaskujen kirjassa luvussa 16. Kaikki miehen tiet ovat hänen omissa silmissään puhtaat, mutta Herra tutkii henget. Kolmas jae, heitä työsi Herran haltuun, niin sinun hankkeesi menestyy. Ja 25. Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie. Ja vielä luvun 21 toinen jae. Kaikki miehen tiet ovat hänen silmissään oikeat, mutta Herra tutkii sydämet. Rukoillaan vielä. Niin sinä, Herra, tutkit meidän sydämemme ja sinä koettelet myös meidän ajatuksemme. Kiitos, Herra, että me saamme olla sun kaikki tietävän, kaikki näkevän katseen alla aivan salatuinta myöten. Ja Isä, se on suuri rakkaus, että sinä tahdot, että mikäli meillä on tällaisia piilopaikkoja, tulemme esille, että sinä saat hoitaa ja armahtaa ja siunata. Jeesus, pyydämme, että opeta meitä valvomaan sinun armosi juurtumaan ja uskomaan näkemättä ja mitään muuta pyytämättä kuin olla lunastettu, sinun kuolemasi iskutettu. Ja sitä vielä pyydämme, että anna Herra sen viisaus, että ristin häpeä kelpaa meille ja anna myös oma heikkous, että ristin voima kelpaa. Onhan sinun sanassasi ihana lupaus. Minun armossani on sinulle kyllin. Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Jeesuksen nimessä jäämme jalkaisi juureen. Puhu sinä, Herra, meille. Aamen. Niin, nuo sanalaskun muutamat esimerkit kertovat, että miehenkin sydän saattaa olla epäilevä, epäluotettava ja petollinen, kiemurteleva, selittelevä, vai, tai voisi sanoa, että niin kuin kelopuu, umpikiero. sellainen kelopuu saarnasi vuosi sitten Kairosmajan maastossa itselleni, että tuollainen on ihminen Jumalan edessä. Mutta Jumala on kaikki valtias ja hän tavalla ja toisella kutsuu meitä. Ja se risti, se on yhtä vastenmielinen silloin, kun on kutsun alla ensimmäisen kerran, mutta myöskin sitten, kun on saanut jo uskon tien löytää. Kun Jeesus haluaa, että se olisi joka päivä meillä se elämän puu. Heränneen kansan historiassa kerrotaan hyvin voimakas saarna 1850-luvulta tuolta Untamaalasta Ylistarosta. Siellä oli naiset veisaamassa iltavirsiä. Ja Matti Peräsarka niminen renki tuli siihen eteen ja alkoi pilkata näitä veisaajia. Ja kun hän meni sitten toiseen huoneeseen, niin hänet löydettiinkin sieltä tajuttomana. Ja kun hän tuli tajuihinsa, niin hän sanoi, että helvetin liekit löi häntä vastaan. Se oli niin voimakas pysäytys, että hän tuli Jumalan pyhyyden pysäyttämäksi ja valloittamaksi. Hän sai armon tulla uskoon, evankeliumi kirkastui ja hän sai myöskin profeetoimisen lahjan. Viime talvena sai jututtaa tuolla paikalla nykyään asuvaa maanviljelijää, jolle tämä sitten on vuosien varrella siirtynyt tämä perimätieto, että tuo Matti Peräsarka oli profeetoinut silloin, että viidennen sukupolven aikana tuosta tapahtumasta alkaa sanasta luopuminen. Ja jos me laskemme sieltä 40 vuoden jaksoja, niin se aika on nyt. Ja eikö se ole ihan selvästi nähtävillä, että nyt sanasta tahdotaan luopua. Että kun korppi on musta, niin väitetään, että ei se olekaan musta, vaan se on valkoinen. Eli halutaan elää sen mukaan, miten ihmisviisaus on. Mutta unohdetaan, että Jumala on pyhä ja hän valvoo sanansa. Me Yliveskassa olemme kokeneet, että Jumala on saarnannut meille tosi voimakkaasti, kun hän salli kirkon palaamisen. Se on ollut herätyspuhe meille. Niin, kun mennään sitten Raamatun sanomaan, kun Jeesus oli noussut kuolleista, ja ilmestyi opetus lapsille, mutta Tuomas ei ollut paikalla, niin hän epäili, kun nämä toiset iloitsivat, me näimme Herran. Ja hän sanoi, ellei näe hänen käsissään naulojen jälkiä, ja pistä sormeeni naulojen sijoihin, ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko. Mutta Tuomaskin sai kohdata Jeesuksen vähän yli viikkoa myöhemmin, kun Jeesus tuli jälleen ja ilmoitti rauha teille. Ja Tuomaalle erikseen, ojenna nyt sormesi tänne ja katso minun käsiäni ja ojenna käteesi ja pistä se minun kylkeeni. Äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Ja nyt Tuomas tunnustaa, minun Herrani, minun Jumalani. Ja Jeesus sanoo meillekin tällaisen sanan, sen tähden, että näit minut, sinä uskot. Autuat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Nyt on Johanneksen evankeliumin viimeisen luvun, tai tämän luvun 20 lopussa on tällainen sana, ja saako tämä meissä vaikuttaa uskon hengen ja vahvistaa sitä? Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan. Jeesus teki opetus lastensa nähden, mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Epäusko on tahdon asia, mutta usko syntyy kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Niin meillä voi olla hyvin monenlaisia esteitä. Voi olla maine, kunnia, valta, ylpeys, kasvojen menetyksen pelko, Hilja Aaltosen kirjassa kerrotaan hyvin mielenkiintoinen tapaus miehestä, joka 70 vuotta kantoi oman tunnon haavaa. Ylpeys esti sen. Kun hän oli alle 10-vuotias, hänen isänsä toi kaupungista tuliaisina linkkarin, ja hän meni sitten hakkaamaan ulkona pihlajaan kylkeen sitä, ja se terä katkesi siinä, kun se ei lähtenytkään heti irti. Ja isä oli ankara isä, kuka tämän teki. Siellä oli sellainen huutolaispoika, ja niin tuo kyseinen henkilö sysäsi syyn toisen päälle, tuo sen teki. Ja tämä kyseinen sai rangaistuksen. Mutta tämä varsinainen tekijä ei saanut rauhaa omalle tunnolleen. Hän yritti eläessään tehdä hyviä töitä, yritti käydä kirkossa, käydä ehtoollisilla, mutta se ei vaiennut se ääni. Nyt hän oli kuolemaan sairaana, makasi sängyssä, tuli myrsky yö ja se pihlaja katkesi ja se piikki, se terä paljastui. Silloin tuo mies tajusi, että nyt on totuuden aika. Ja niin hän kutsui luokseen evankelistan, ja siinä tehtiin asiat selväksi Jumalan edessä. Tultiin valkeuteen, tunnustettiin tehty teko ja pyydettiin anteeksi. Ja Jumala armahti katuvaa. Ja nyt tämä, joka oli nyt tullut juuri armahdetuksi, halusi koko perhekuntansa siihen ympärille ja kertoi totuuden mukaisesti, mikä on painanut hänen omaa tuntoansa koko 70 vuotta. Ei ole ollut rauhaa. Ystävät, tämä kertoo siitä, kuinka tehokkaasti sielun vihollinen tahtoo sitoa meidät synnin orjuuteen. Mutta sanassa on voimakas lupaus, jos me valkeudessa vaillamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos tunnustamme syntimme, on hän vanhurskas ja uskollinen, ja hän antaa synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Sitten esteenä voi olla myöskin se meidän sisumme, että vielä minä yritän. Näin minäkin yritin, mutta kyllä kuitenkin onneksi jäin toiseksi. Sitten voi olla esteenä kiroilu. Sehän on siis sen ihmisen uskon tunnustus, kenenkä panee turvansa. Eräässä perheessä tämä tauti oli tarttunut jo lapsen lapseen, mutta onneksi mummo oli hereillä. Kun pieni pojannaskali kirosi, niin mummo sanoi, että siltä puolelta meille ei ole tullut apuja, että me ei ole tarvittu huutaa sitä nimeä. Aku Rätyhän oli tämmöinen naseva sanainen saarnamies, ja kun kiroilevan miehen vierestä meni, sanoi, että oppa sinä rohkea mies. Ja kun sä tohit tuota vihollista pyytää tyköstä, mun tyköstä se tulee ihan pyytämättä. Eli ystävät, tunnustetaan Jeesuksen nimeä. Vihollinen tekee työtä ja nimenomaan se tekee uskoviin hyökkäyksiä. Eli sillä alueella monella tavalla tapahtuu. Eräänä yönä itsekin koin tällaisen hyökkäyksen. Ja se oli hyvin aktiivista hyökkäystä. Mielen alueelle, sielun alueelle ja jopa ruumiin alueelle. Mutta siinä tilanteessa Herra armahti ja antoi sanat. Kiitos Jeesus, että sinä olet kaiken tämä jo Golgatan ristinpuulla sovittanut. Ja se oli sellaista rukoussotaa. Ja siinä aamupuolella yötä, kun heräsin, mä tunsin, että rauha vallitsi. Jeesuksen nimessä olemme voittajan puolella. Sitten on nöyrtymisen pelko. Että ne uskon asiat, ne onkin akkojen asioita. Sitten voi olla mammona tai se ajatus, että kerkiähän tuota myöhemminkin. Ja jospa siellä iankaikkisuudessa olisi vielä muutoksen mahdollisuus. Emme me peri taivasta kuoltuamme, jos olemme torjuneet Jeesuksen. Suhteemme täällä armon ajassa häneen vahvistetaan iankaikkisuudessa. Taivas on totta, mutta myös helvetti on totta. Eräs saarnamies kerran kiteytti näin, että uskovalla on nyt helvettiä niin paljon kuin hänellä koskaan tulee olemaan. Ja ei uskovalla on nyt taivasta niin paljon kuin hänellä koskaan tulee olemaan. Eli tämä kertoo siitä, että me olemme täällä sodassa, mutta olemme myös rauhassa. Olemme rauhassa armahdettuina, mutta olemme sodassa henkivaltojen hyökkäyksien kautta. Mutta Jeesuksessa on turvamme. Ja sitä, mitä me kylvämme, sitä me niitämme. Eli elämämme kallein asia on, kerrataan tämä vanha rippikoululäksy, Jumala ja vapahtajamme ja Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Niinpä tänäkin päivänä saamme vedota sanan lupaukseen Jesajan kirja luvusta 55. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Ja psalmissa 50 jae 15 on tuo Jumalan puhelinnumero. Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Ja luen vielä samasta psalmista jakeen 23. Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua, näin sanoo Herra. Joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden. Vuosia sitten keski-iässä olin aktiivinen kuntohiihtäjä. Tervahiihtokin tuli hiihdettyä muutaman kerran. Ja Finlandia hiidossa pari kertaa. Talvella 83 meitä lähtiöitä oli 13 500. Mä olen vitsaillut, että silloin oli kaikki Suomen hiihtourheiluhullut oikein numerojärjestyksessä saman lähtövaatteen alla. Mutta se päivä ei tuonut minulle mitään kunniaa, päinvastoin uupumusta ja kipua. Ei ollut millään kerskata. Se oli siinä ja siinä, että maaliin pääsi. Mutta siitä se oli Jumalan kutsun aika ja 87 tuli se aika, että hän taivutti pitkän miehen polvilleen pyytämään armoa ja todisti, että olen kadotuksen lapsi ilman Jeesusta. Ja tuo uudesti syntymisen ihme, se tuli todelliseksi. Ahdas portti tuli todelliseksi, mutta myös se, että Jeesus on totta. Siitä alkoi uusi vaihe elämässäni, ja se on ollut hyvin monenlainen. Mutta nyt elämän ehtoo puolella tuntuu, että entistä enemmän se koko ajan vaan keskittyy siihen Jeesukseen. Että hän on nimenomaan uskovien vapahtaja. Ja että tuo ristin teologia, se on voimallinen vapauttamaan synnin vallasta, kuoleman vallasta, sielun vihollisen vallasta, kadotuksen vallasta, maailman vallasta, lain kirouksen vallasta, mutta myös oman minän vallasta. Eli ristissä on tuollainen merkillinen murtava voima. Jos sinä siinä elät, niin se on sinulle Jumalan voima. Silloin kun sain tulla uskoon, niin ensimmäinen raamatun kohta, joka alkoi elää, on tämä Jeesuksen lupauksen sana Johanneksen 14. luvusta. Rauha minä jätän teille, minun rauhani. Sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Eli jos kiteytetään, niin voidaan sanoa näin, että Jeesus teki likaisen työn ristillä ja maksoi lunastusmaksun meistä verellään. Ja uskon kautta Jeesuksen on armo, totuus ja rauha ja toivo. Ja itse asiassa tuo rauha tulee sanasta sirpalekasa. Eli se entinen saa särkyä ja siihen tulee uusi tilanne. Sielunvihollisen toiminta on toisenlaista. Tämä persona tekee likaisen työn, teettää likaisen työn ihmisellä ja maksattaa myöskin vangillaan maksun ja sitoo orjakseen. Ja keinot ovat monet. Se voi olla viinan orjuus, se voi olla huumeiden orjuus, se voi olla tupakan orjuus, se voi olla pornon orjuus, se voi olla synnin orjuus hyvin monenlaisissa muodoissa. Eli ystävät, veljet, uskoon synnytään, eli herätään Kristuksen kirkkauteen ja uskossa kasvetaan, eli halutaan vaeltaa tuossa kirkkaudessa. Ja se on kasvamista armossa ja Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Viisaat neitsyet olivat tällä tiellä. Olkaamme myöskin viisaita veljiä. Elämässäni oli eräs tukkopaikka. Olin kokenut hyvin syvää epäonnistumista lasteni asiassa ja monissa muissa asioissa. Kaikki näytti vaan koko ajan miinusta. Niin Herra hoiti merkillisellä tavalla siinä tilanteessa. Avasin TV7 ja siellä oli Kyösti Erkin Korpi-niminen evankelista haastateltavana. Ja sitten Martti Ojar sanoi, että mitä sinä haluat nyt sanoa kuuntelijoille. Niin tämä Kyösti Erkin Korpi kääntyi päin kameraa ja me olin just sillä linjalla. Ja hän sanoi, että kuule sinä, joka koet olevasi epäonnistunut ja olet masentunut, kuule mitä Herra sanoo nyt sinulle. Ja sitten hän sanoi, älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa jo taimelle, ettekö sitä huomaa. Niin, minä teen tien korpen ja virrat erämaa. Silloin mä koin, että tuo oli juuri minulle. Ja mä sain syvän lohdutuksen siitä. Eli Herra tahto, että me emme juutu niihin menneisiin, vaan että me suuntaudumme eteenpäin. Ja yksi vaikeita asioitahan on se, että kun Herra haluaa paljastaa jonkun meidän elämämme pimeän alueen, että me suostumme sen tunnustamaan, että se on juuri minun, armahda minun. Mutta myöskin, että me uskomme sen anteeksi annetuksi. Että siellä Golgatan ristinpuulla Jeesus otti kaikki ne meidän inhimillisesti kaikkein inhottavimmatkin syntit, jotta kehtaa kellekään puhua. Hän otti ne päälle, hän puhdas ja pyhä, kaiken sen saastan. Ja joi sen Jumalan vihan maljan, myrkkymaljan, ja se koituu hänelle kuolemaksi. Että meillä uskon kautta on elämä, Jeesuksen ansio, lahja. Niin, Jeesus on Jumalan karitsa ja hän on uskomme alkaja ja täyttäjä. Ja me elämme sellaista aikaa, että tuota sanomaa rististä haluttaisiin niin kuin poistaa. Jeesuksen verihaavoistakaan ei saisi puhua. Jeesuksen verestäkään ei saisi puhua, että se loukkaa ihmisiä. Eli tässä mennään korvasyyhyn puolelle, mennään ohi Raamatun ilmoituksen. Ja mennään ohi ristin, ja sitten on eksytykset hyvin helppoa tavaraa. Pysytään ristin juurella. Siinä isää armahtavi lastaa ja rauhan julistaa. Ja se on mahtavaa myöskin tietää, että Jeesus ei jäänyt ristille eikä hautaan, vaan hän on herätetty kuolleista. Hän on täyttänyt täydellisesti Jumalan suunnitelman, ja hän meidän vanhurskautemme, kun olemme uskossa häneen, on jo perillä. Eli meillä on asianajaja siellä isän oikealla puolella. Puolustaja, joka rukoilee, joka puolustaa ja tulevaa kotiamme valmistaa. Mutta pyhä henki on itse asiassa Jeesuksen asianajaja meissä. Hän ottaa Jeesuksen omasta, hän Jeesusta kirkastaa ja hän tulevatkin ilmoittaa. Me olemme tällaisessa yhteydessä uskovina. Eikö tämä ole mahtava asia kiittää ja ylistää, että Jeesus on tämän tehnyt valmiiksi? Niin, me saamme täällä olla vanhan Aatamin hautajaisissa. Tämä tuli eläväksi, kun luin Aatamin Kuortin elämästä, kun hän oli tuolla Inkerin maalla pappina. Ja aika oli Stalinin aikaa ennen sotia. Ja matkustaminen oli aika monimutkaista, kun junalipun ostamiseenkin tarvittiin tiettyjä lupalappuja. Mutta into oli päästä hengelliseen tilaisuuteen ja niin sitten monet nuoret lähtivät kimpassa liikkeelle ja mentiin vaan rautatieasemalle, että tarvitaan junalippu sinne ja sinne. Onko lupa? On. On kiire päästä hautajaisiin. Ja onko läheinenkin sukulainen? Kyllä. Pitää päästä Aatamin hautajaisiin. Vanhaan Aatamin hautajaisiin. No se varmaan on tärkeä asia. No onkohan sieltä tulossa perintö? Kyllä on ja suuri onkin. Ja se on kaikille tarjolla. Ja niin lipun saatiin. Mutta sitä se lipun myyjä ihmettä on kovin iloista hautajaisporukka. Mutta näinhän se on. Me saamme iloita, kun vanha Aatami on haudattu ja saa uusi luomus elää ja tunnustaa Jeesusta. Toisaalta meillä on myöskin vaarana, että työkiireet vievät mennessä. Hilja Aaltosen kirjassa on hyvin puhutteleva kertomus nuoresta uskovasta perheestä. Isä ja äiti oli uskossa ja he kasvattivat lapsia Jeesuksen tuntemiseen. Mutta sitten miehen työ söi noita yhteisiä aikoja pois ja vaimo suri sitä. Mutta eräänä yönä mies näki kummallisen unen. Hän oli sellaisen puulieden edessä laittamassa puita pesään, että sytyttää, niin että se alkaa lämmitä. Mutta siellä olikin niin paljon tuhkaa, että hän ei saanutkaan sitä tulta syttymään. Ja hän ajatteli, että mitenköhän tämä selviää, niin hänen käteensä annettiin kultainen lapio, se painoi paljon. Ja kun hän sillä alkoi lapioida sitä tuhkaa, ja sitten sytytti, niin tuli syttyi. Hän ei ymmärtänyt, mitä tämä uni tarkoittaa. Mutta eräänä iltana, kun lapset leikkivät railakkaasti, niin semmoinen 3-4-vuotias tytär ajoi pyörällään päin olohuoneen ikkunaa ja se särkyi. Ja siinä samalla hänen kasvonsa särkyivät ja silmä viottui. Ja kun tuo isä nosti sen tytän syliin, niin hän tajusi yhtäkkiä, että tämä on nyt se kultainen lapio. Tämä painaa nyt paljon. Ja kun oltiin sairaalassa, niin siellä lääkärin luona hän polvistui, että Jumala, armahan minua, vieläkö otat minut vastaan? Ja hän sai armo. Hilja Aaltonen oli sitten Herran eessä tätä ihmetellyt, että eikö tämä ole liian rankka homma, että tuo pieni tyttö kantaa koko elämässä, että on kasvot vammautuneet. Niin hän sai tällaisen erikoisen vastauksen, kyllä se tyttö selviää, mutta isä ei selviä kuolleella uskolla. Eli tässä on meille se opetus, että valvokaamme ajan käyttöämme. Onko meillä aikaa vuorokauden rytmissä olla Herran edessä hänen puhuttelussaan Raamatun sanan kautta ja rukouksessa? Se aamu on neitsellisiä, jos se on mahdollista. Koska silloin ei vielä päivän kiireet ja ajatukset ole sotkimassa ajatuksia. Toinen kerta, jossa itselleni tuo evankeliumi syveeni, oli kun olin aika ahdistuneella mielellä ja ne liittyi sota-aikaan. Ja isä oli monet vuodet siellä ja kun hän tuli, niin sota jätti hänenkin jälkensä, että se lapsen sylissä pitäminen ei ollutkaan niin luontevaa ja luonnollista. Mutta eräällä hengellisen juhlilla, kun mentiin ehtoolliselle, siellä oli iso risti. Se alkoi yhtäkkiä saarnata sitä sanomaa, että kuule, silloin kun Jeesus naulittiin ristille, niin minun sylini aukeni sinua varten. Että siihen syliin sinä mahdut. Ja se syli on ystävä tänäkin päivänä auki, ja siihen syliin mahtuu. Niin Jeesus on tehty synniksi, hänet on tuomittu, hänet on kirottu. Ja jotta me ymmärrämme, mitä tuo kirous voisi olla, niin käännetäänpä Herran siunaus päinvastaiseksi. Eli se kertoo, mikä on Jumalan viha syntiä kohtaan. Herra, kirotkoon sinut ja hylätköön sinut. Herra, näyttäköön sinulle vihaiset kasvonsa ja tuomitkoot sinut. Herra, kääntäköön kasvonsa sinusta pois ja antakoon sinulle tuska. Tämä oli Jeesuksen osa. Kerrotaan erästä miehestä, joka tuli lääkärin vastaanotolle ja siellä hänen sydämensä pysähtyi. Häntä elvytettiin, hän tuli tajuihinsa, ja mies oli hädissään. Minä olen helvetissä, älkää lopettako elvytystä. Meni uudelleen tajuttomaksi, saatiin elvytettyä, ja sitten hän pyysi apua. Rukoilkaa puolestani. No, tämä lääkäri oli ollut pyhäkoululaisena, ja hän tiesi, että Jeesuksessa on apu. Ja niin hän saneeli ja mies toisti, Herra Jeesus, älä anna minun joutua kadotukseen, anna syntini anteeksi, tule minulle vapahtajaksi, tahdon seurata sinua. Jos kuolen, haluan päästä taivaaseen. Jos jään elon, pysyn koukussa sinun aina. Mies jäi eloon ja hänestä tuli Jeesuksen todistaja. Niin ystävät, veljet, miehen myrskyt ovat Jumalan kutsuvaa työtä ja ne eivät ole sattumaa. Eli hän haluaa näiden kautta pysäyttää meitä, että me alamme kuunnella, pysäyttää meitä, että me tahdomme ruveta ottamaan sanomaa vastaan ja nöyrtyä hänen väkevä käteensä alle, että hän voisi sitten meille sanoa, että sinä olet minun edessäni ok. Niin, minkälaisella paikalla sinä, veljeni, olet? Me olemme edelleenkin sen hyvän ja pahan tiedon puun suhteen sillä paikalla, että jos me siitä haluamme syödä, niin me haluamme julistaa riippumattomuutta Jumalan edessä. Mutta elämänpuun tarjous on toisenlainen. Se vie kyllä riippuvuussuhteen se Jumalasta, mutta se antaa myös meille elämän. Antaa meille siunauksen. Se antaa tulevaisuuden ja toivon. Eli parannus, se on siis U-käännös nykykielellä sanottuna. Oman tahdon tieltä Jumalan tahdon tielle kääntyminen. Nöyrtyminen siihen, mikä on jo valmiiksi tehty. Jos käytettäisiin pesäpalotermiä, niin sehän olisi tämä, että merkki on päällä. Tulkaa kotiin. Kotipesää odottaa. Erkki Leminen, sain häntä muutaman kerran livenä kuunnella, on kirjoittanut hyvän laulun tai sanoittanut hyvän sanoman, joka on sitten melodisesti myöskin olemassa. Ristin luona kiusatulla, langenneella vaivatulla paras paikka on. Siksi älä koskaan lähde, älä minkään synnin tähden ristin luota pois. Ristin luona ainoastaan isä armahtavi lastaan rauhan lahjoittaa. Ristin luona ainoastaan armo putoamasta estää kauhun kuiluihin. Ristin luona ainoastaan toivo epätoivon voittaa, sydän puhdistuu. Tämä samainen Erkki Leminen oli Alavieskan kirkossa saarnaamassa, se oli joulun alustaa. Ja hän sitten kiteytti tämän evankeliumin yhden joululaulun sanoihin. No niin, Taaveti ja Tiina, nouskaapa nyt kannoille. Eli lähtekää seuraamaan, Jeesus menee edellä. Eli Jeesus on edelläkulkija ja hän on tehnyt kaiken valmiiksi. Ja hän sanoo meille, niin kuin hän sanoi siinä Johanneksen evankeliumissa yhdelle, että seuraa minua. Ja nyt ystävät, veljet, haluan myöskin omalta osaltani sanoa tämän, että antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa, ettei armo Jeesuksessa, hänen ristissään ja veressä ja ylösnousemuksessaan jää turhaksi. Nyt on otollinen aika, nyt on pelastuksen päivä. Niin, silloin kun omassa elämässäni oli tuo kolmas etsikon aika, joka mursi, niin Herra lähetti sitten Martin minun tielleni ja hän sai olla lähettiläänä johtamassa minut Jeesuksen tykö. Ja muistan päivää autosta, jolloin Jeesus löysi mun synteen tähden tuomitun tilastani kauheasta, otti minut omakseen, nosti minut olalle ja niin edelleen. Niin, Mutta mitä on nyt, se on pääasia. Mitä Jeesus merkitsee juuri nyt? Tule ja katso. Ei kannata epäillä, että tuleeko sieltä Nasaretissa mitään hyvää. Kyllä sieltä tulee. Siellä on syntynyt maailman vapahtaja, joka on Kristus Herra. Ja hän on tullut koko maailman kaikkia ihmisiä varten. Mutta me emme vielä ole perillä, emme tiedä päiviemme määrää. Ja omassakin elämässä, kun on ollut noita sydänvaivoja, niin se on tavallaan myöskin tuota hengellistä näkökulmaa niin kuin avannut. Ja yli kaiken varoittava varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Sieltä lähtee hengellinen elämä, mutta sieltä lähtee myöskin tämä fyysinen elämä, että verenkierto toimii. Sananlaskujen kirjassa tähän liittyen, se on luvussa 4, on tällainen jatko. Poista itsestäsi suun kavaluus, karkoita luotasi huulten vääryys. Katsokoon sinun silmäsi suoraan, eteenpäin olkoon katseesi luotu. Tasoita polku jaloillesi ja kaikki sinun tiesi olkoot vakaat. Älä poikkea oikeaan, älä vasempaan, väistä jalkasi pahasta. Saakoon tämä sana meissä sisäistyä ja tulla pyhässä hengessä eläväksi ja käytännössä lihaksi. Suomen kansan tila, niin kuin tuossa veljen kanssa oli lyhyesti puhetta, niin tämä on todella hälyttävä. Me olemme kansana hyljänneet Jumalan sanan. Olemme kansana äänestäneet sitä vastaan. Me haluaisimme mennä oman tahdon tietä. Mutta myöskin meidän on syytä muistaa Gustav Johanssonin saama enkelin ilmoitus 1920. Turun tuomiokirkossa enkeli miekka kädessä tuli tätä arkkipiispaa, silloista arkkipiispaa vastaan. Ja sanoma oli se, että tämä miekan kärki kastuu vereen kolmasosaan asti. Te kestätte sen. Se kastuu puoleen väliin asti ja te kestätte sen. Mutta kun se kastuu kahvaa myöten, se on luja koettelemus teille. Meitä kutsutaan parannukseen. Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. Rukoillaan. Niin Herra, me todella olemme saaneet olla sinun pyhien kasvojesi edessä. Sinun, joka salatuimpaan saakka tunnet meidät. Ja sinä olet pyhä ja vanhurskas. Mitään syntiä ei pääse sinun ikikirkkauteesi. Meidän mahdollisuutemme on vain Jeesus sinun ansiossasi, joka sanot meille, että tule ja katso. Kiitos Herra, että sinä olet totta. Kiitos Herra, että sinä olet syntisten vapahtaja. Ja sinä otat vastaan syntisiä. Ja nimenomaan sinä viihdyt siellä, missä on synnin orjuuttamia, epäonnistuneita. Monella tavalla elämään pettyneitä, ahdistuneita, masentuneita. Mutta kiitos Jeesus, että sinä et heitä ketään, joka tykösi tulee, luotasi pois, vaan päinvastoin. Niin sinä Raamatussa monen esimerkin kautta opetat, mitä merkitsee kohdata sinut. Sinä kuitenkin muistutat myös, niin kuin sinä jollekin sanoit, että mene, äläkä vastedes syntiä tee. Jollekin sinä sanoit, mene rauhaan, sinun uskosi on sinut pelastanut. Kiitos Jeesus, että sinä vaikutat meissä uskon hengen, niin että me ihan saamme levätä sinussa ja uskoa tuon Raamatun ilmoituksen, että sana on meitä lähellä. Se on meidän suussamme, se on meidän sydämessä oleva uskon sana, jota julistetaan. Ja sinä lupaat, että jos me tunnustamme sinut Herraksi ja uskomme sydämessämme, että Jumala on sinut herättänyt kuolleista, niin me pelastumme. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi, suun tunnustuksella pelastutaan. Eikä yksikään, joka huutaa avuksi Herran nimeä, joudu häpeään. Kiitos Jeesus sinulle, että sinä katuvalle nytkin sanot, poikani, älä pelkää, usko ainoastaan, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Mene rauhaan. Aamen.